Татарстанның үзебез яшьләр хәрәкәте координаторы Рима Бикмөхәммәтова интернетта дөнья күргән мәкаләсендә Татарстан җитәкчелегенә тәкъдим белән чыккан иде. Ул анда 26 апрель көндә республиканың дәүләт оешмаларында эшләүче бөтен түрәләр, президент Рөстәм Миңнеханов та бары тик татарча гына сөйләшсә, эшләрен татар телендә генә алып барса, ана теленең кулланышка керүенә зур йогынты булыр иде дип яза. 26 апрельдә мин татарча сөйләшәм чаралар узачак. Наил Алан әлеге көнгә әзерлек эшләре турында үзебез хәрәкәте координаторы Римма Бикмөхәммәтова белән сөйләште.
Римма, президентның татар көне яки татар телен саклауның яңа баскычы ничек булыр дигән мәкалә интернетта дөнья күргәннән соң айдан артык вакыт үтте. 26 апрельдә җитәкчеләр гел татарча гына сөйләшсә иде дигән тәкъдимне президентка җибәрдегезме әле?
Әлегә шуннан нидер практик адымнар эшләнмәде бу өлкәдә. Ләкин нидер хат язу, тәкъдим итү булыр дип ышанам. Миңа калса аны җиткерү кирәк. Аннары Рөстәм Нургалиев үзе интернетны куллана торган, технологияларны куллана торган шәхес. Бәлки интернетта видео мөрәҗәгать итеп җибәрергә микән, анысын уйларга кирәк. Нидер кызыклы итеп яшьләрчә тәкъдим ясасак, бәлки алар да кызыгырлар.
26 апрельдә үтәчәк «Мин татарча сөйләшәм» акциясе гадәттәгечә башка елдагычә узачакмы?
Ел сайын без индивер яңалыклар кертергә тырышабыз. Быел, мәсәлән, без «Мин татарча сөйләшә» акциясен тагын да зур айттык. Интернетта «Галәм татарча сөйләшә» дигән акцияны уздырырга карар иттек. Ул бер атна дәвам итәчәк. Узган ел без беренче тапкыр «Татар дозор» дигән мажаралы уен оештырган идек. Менә «Татар дозорның» үзенчәлеген әйтсәк, менә без бит татар теле кулланышы юк дип зарланырга яратабыз. Сәләп итәргә дә куркабыз, закон булса да. Без ише «Татар дозорда» катнашуның шарты итеп, аларга татар теленә игътибар итмәгән, үз эшендә кулланмаган җитештерүчеләр, предприятиеләр исемлеген бирәбез. Һәм алар шушы кешеләргә хатлар язарга тиеш булачаклар. Һәм аларның нинди бер нәтиҗәләре булса, шушы команда татар дозорда катнаша алачак. Һәм тагын да шушы уенда катнашуның бер шарты була: урамдагы элмә такталарда урам исемләрендә киткән аталарны фотога төшереп безгә җибәрергә тиешләр. Андый элмә такталарлар бик күп Казан буенча. Аннары без быел «Мин татарча сөйләшәм» дигән автохәрәкәт үткәрергә телибез. Узган ел Шаллы яшьләре аны бик уңышлы уздырган. Берничә дистәләгән машинага Татарстан байраклары, «Мин татарча сөйләшәм» байраклары беркетеп, Шаллы шәһәре буенча кызыклы маршрут эшләгәннәр инде. Сүзлекләр, штамгалар, футболклар таратылган. Һәм менә шушы тәҗрибәне бездә үзебездә Казанда кулланып карамакчыбыз. Татар Википедиясында актив кулланучы Рашат Якупов бар. Менә аның белән без бүгенге көндә безнең министрлыкларның сайтларына мониторинг ясыйбыз. Аларның күбесе урысча, татарча һәм инглизчә эшли. Ләкин кызганычка каршы барыбер приоритет урыс телле версиясенә бирелә. Татар теле икенче урынга кала. Хәтта икенче урынга да түгел, алары инглиз версияларында тизрәк кулландыралар. Нәш ишенде мониторинг ясап, аларга да хатларыбызны юллау өстендә эшлибез.
Кичкенә генә чара булса да, аны үткәрү өчен акча кирәк. Казан хакимияте, Татарстан хөкүмәте сезгә ярдәм итәме?
Татарстан министрлар кабинетында Оранчыларга, кайбер оешмаларга, министрлыкларга, шул исәптән мәгариф һәм фән министрлыгына, кайбер югары уку йортларына максатчан «Мин татарча сөйләшәм» акциясына акча бүленеп бирелә. Без бастыра торган, безне чыгымнарны каплый торган нидерге килеп җитми акча. 26 апрельгә бөтен нәрсәсен өлгертергә кирәк. Без мәгариф һәм фән министрлыгы белән эшлибез. Өлешчә безгә ярдәм итәләр. Күпме тапкыр үткәрәбез без шушы чараны. Безгә спонсорлар ярдәм итәләр.
2011 елда Казан хакимияте башкаладагы татар милли чараларын да багучы телләр үсеше һәм иҗтимагый оешмалар белән элемтә бүлегенә бер тиен дә акча бирмәгән. Элек күпмедер дәрәҗәдә финанслана иде. Әлеге бүлек җитәкчесе Ирек Арсланов быел игенәчеләр ярдәменә өметләнүен әйтте. Әмма Татарстан башкаласында татарлар да күп яши бит. Алар да салым түли. Ә татарларның чараларына акча каралмый. Мисал өчен, «Мин татарча сөйләшәм» акциясе эшендә бу хәлне үзебез хәрәкәте ничек бәяли?
Казан һәр вакыт авырткан җир ул. Беләсезме, менә Шаллы, Түбән Кама, Бөгелмә, Әлмәт белән чагыштырганда, менә аларда татарлык бик нык сизелә. Түбән Камага да Әлмәт тафталары барысы да бер тигез татарча эленә. Анда җитештерүчеләрнең дә күбесе татар теле куллана. Чаллыда да шулай ук. Ләкин татарның башкаласында Казанда шушы вазгыятьне үзгәртү бик авыр. Мэрия чыннан да татар теленә ниндидер икенче дәрәҗәдәге әйбергә дигән караш итәкчелеге белән тора әлбәттә. Татарлык чыннан да юк Казанда. Акцент сөйләш дигән зур фестивальләр үтә. А татарчасы юк аны. Сотворение мира уза ярысынгы елларда ниндидер татар җырчылары чыгыш ясый башлады. Ләкин ул бик аз.
Татарстан яшьләренең үзебез хәрәкәте бер кайдада теркәлмәгән. Әнә шуңа күрә ниндидер үтенеч я булмаса, таләпләр белән хат җибәреп булмый ди Римма Бикмөхәммәтова. Хәрәкәткә аның сүзләренчә, төп эшләреннән соң буш вакытлары калганда татарлыкны күтәрик дип йөргән яшьләр җыелган. Әле күптән түгел генә үзебез Ижбубый мәктәбен ябарга җыенуларын белгәч, сәбәпләрен аңларга һәм каршылык белдерергә журналистлар белән бергә җыелып әгер җыякларына барып кайткан иде.
Азатлык радиосы.